Hoxe damos comezo con este programa feito para todos os públicos, o cal os informará e entretendrá falando de noticias de interese xuvenil, de arte, política, arquitectura. Ademais de contar cun rincón de escritura e demais temas que nos abordan na actualidade. Antes de que continuemos e demos paso á primeira sección, quero nomear a todos os rapaces e rapazas do Instituto Xosé Neira Vilas de Perillo que forman parte neste proxecto. Eles son os seguintes: Brais, Sheila, Sarai, Loreto, Alfredo, Monse, Rocío, Iago, Gema, Beatriz, a la Yaiza e as colaboracións dos nosos ouvintes.